Janvāra beigās ASV gaisa telpā tika konstatēts milzīgs ķīniešu gaisa balons, kas, kā amerikāņi uzskatīja, ir aprīkots ar spiegošanas iekārtām. Tas vairākas dienas lidoja pāri ASV teritorijai, līdz 4. Februārī to virs ūdens notrieca iznīcinātājs. Ķīna uzstāja, ka gaisa balons pēta laikapstākļus un vienkārši bija nomaldījies. Pēc šī incidenta piektdien ASV iznīcinātājs virs Aļaskas notrieca nezināmu lidojošu objektu vieglās automašīnas lielumā. Vēl viens līdzīgs objekts sestdien tika notriekts virs Jukonas, Kanādas ziemeļrietumos. Savukārt svētdien tika ziņots par jau 4. Objekta notriekšanu virs Kanādas un ASV robežas virs Hūrona ezera. Objekts tika aprakstīts kā 8-stūra struktūra ar striķiem, kas no tā karājas. Neviens īsti nespēja sniegt skaidrojošu informāciju par notiekošo, ne Baltais nams, ne Pentagons, ne Kanādas valdība. Pentagons nav pārliecināts par to, kas ir šie pēdējie trīs notriektie objekti, taču tie neesot bijuši ļoti līdzīgi Ķīnas izlūkošanas balonam. Tikmēr kāda augsta ranga amatpersona telekanālam ABC News izteikusies, ka pēdējie notriektie objekti visticamāk bija laikapstākļu baloni, nevis novērošanas ierīces. ASV Ziemeļu pavēlniecības komandieris ģenerālis Glens Van Herks skaidroja, ka objekti bijuši ļoti mazi un pārvietojušies vēja ātrumā. Joprojām nav zināma arī objektu izcelsme, proti kam tie piederēja, kā arī tas, kādēļ tie atradušies ASV gaisa telpā. Zināms, ka dažādi dienesti meklē notriekto objektu atlūzas vai jau strādā vietās, kur tie nogāzušies. Notiekošo telekanālam CNN komentēja drošības analītiķe Džuliete Kējema.
What we can't answer now is this sort of bigger aperture.
Tas, ko mēs šobrīd nevaram atbildēt, ir vai šis viss ir daļa no kaut kā lielāka, proti vai tiek reaģēts uz daudzām lietām, kas debesīs ir lidinājies un kam netika pievērsta tik liela uzmanība, jo tas neradīja draudus vai tā ir kaut kāda organizēta novērošana. To mēs nezinām. Es gribētu teikt, ka spekulēt par Ķīnu saistībā ar visiem šiem incidentiem nav pareizi, jo nezinām, kas ir šie objekti. Jā, mūsu tolerance pēc tā, kas notika ar Ķīnu, ir zemāka. Mēs tos notrieksim, ja tas radīs draudus, un tas arī notiek, bet spekulācijas ir pāragras.
Telekanāls CNN notiekošo raksturo kā arvien nopietnāku nacionālās drošības mistēriju, kas draud pāraukt politiskā vētrā. Noslēpumainība ap notiekošo rada informācijas vakūmu, ko republikāņi atkal izmanto, lai apšaubītu prezidenta Džo Baidena vadību. Tikmēr Ķīna ar šodienas paziņojumu abu pušu sāsinātās attiecības draud nokaitēt vēl vairāk. Proti, Pekina izteikusies, ka pati Vašingtona kopš pērnā gada janvāra Ķīnas gaisa telpā ir iesūtījusi balonus vairāk nekā 10 reižu. Rihards Plūme, Latvijas radio.